9-нчы бүлек. Беренче килешүнең гыйбадат кылу хакында күрсәтмәләре һәм җирдәге изге йорты бар иде. Гыйбадат кылу чатыры кырылды. Аның алгы өлешендә шәмдәл һәм Аллаһка багышланган икмәкләр куелган өстәл урнаштырылды. Бу өлешне изге урын дип атадылар. Икенче пәрдә артында чатырның иң изге урын дип аталган өлеше бар иде. Анда хуш исле сумала яндыру өчен алтыннан ясалган изге өстәл ва алтын белән капланган килешү сандыгы бар иде. Сандыкка манны салынган алтын савыт, Харунның чәчәк аткан таягы һәм Аллаһы әмерләре язылган таш такталар урнаштырылган иде. Ә сандык өстенә Аллаһының шунда булуын сурәтләгән күктәге канатлы затларның сыннары куелган иде. Аларның канатларыннан төшкән күләгә гынаһларны йылу урынын каплап торды. Ләкин без хәзер һәммәсен дә җинтекләп сөйләп тормыйбыз. Бу әйберләр әнә шулай урнаштырылган иде. Чатырның алгы өлешенә руханилар Аллаһыга гыйбадәт кылганда һәр көн керәләр. Ә икенче өлешкә баш рухани гына елга бер мәртәбә керә. Ул үзе белән кан алырга тиеш. Ул үзе өчен дә, белмичә гынаһ кылган халык өчен дә Аллаһыга корбан итеп кан китерә. Изге рух шуның белән әле чатырның алгы өлеше булганда иң изге урынга юлның ачык булмавын күрсәтә. Моның бүгенге көн ичендә мәгънәсе бар. Бүләкләр ва корбаннар китерелү белән Аллаһыга гыйбадәт кылучының вуҗданы сафлана алмый. Бу йолалар ашау-ишу, төрле юыну йолаларын гына күздә тотты. Булар тышкы якны гына күздә тотучы кагыйдәләр иде. Һәм алар яңа тәртип урнаштырылганча гына үз кешендә була. Хәзер инде Мәсих монда булган яхшы нәрсәләрнең баш рухани булып килде. Ул бигрәк ва камилрәк. Кеше кулы салмаган һәм бу фани дөньяныкы булмаган чатыр аркылы барды. Иң изге урынга Мәсих кәҗә ва бузауханы белән түгел, ә бары бер мәртәбә үз каны белән керде. Кешеләргә мәңгелек котылу тәэмин итте. Чөнки әгәр дә үгез һәм кәҗә каны яисә корбан итеп яндырылган яш бузау көле хәрәм булганнар өстенә сибелеп, тәнне тышкы яктан чистарта икән, Мәсих каны безне чагыштырып булмаслык дәрәҗәдә күбрәк чистартачак бит. Ул мәңгелек рух аркылы үзен үзе кимчелексез корбан рәвешендә тапшырды. Һәм без тере Аллаһка хезмәт итә алсын өчен аның каны безнең вуҗданнарыбызны үлемгә китерүче гамәлләрдән чистартыр. Шуңа күрә Мәсих иске килешү вакытында кылынган гынаһлардан кешеләрне үз үлеме белән коткарып, Аллаһы тарафыннан чакырылганнар вәгъдә ителгән мәңгелек мирасны ала алсыннар өчен яңа килешүне урнаштыручы булды. Әгәр дә васият бар икән, аны язган кешене үлгәнен исбатларга кирәк. Чөнки васият аны язган кеше исән чагында бер нинди дә кешегә ия булмый. Васият аны язган кеше үлгәч кенә кешенә керә. Шуның өчен беренче килешү каннан башка гамәлгә керә алмады. Муса канун күрсәтмәләренең барысында халык алдында укып чыккач, кызылген ва хүссүп чыбыкларын алып, бар халыкка һәм канун язылган төргәкнең үзенә бузау, кәҗә каны белән су сибеп чыкты. Ул бу килешүне раслаучы кан. Аллаһы сезгә ул килешүне үтәргә әмер бирде, диде. Ул шулай ук чатырга һәм анда булган Аллаһыга гыйбадәт кылганда кулланылган барлык әйберләргә кан сибеп чыкты. Канун бар нәрсәнең диярлек кан белән пакләндерелүен таләп итә. Һәм кан түгелмичә ярлык ау булмый. Күктәге үрнәк буенча җирдә төзелгән нәрсәләр шул рәвешле чистартылырга тиеш иде. Ләкин күкнеке яхшырак корбаннар белән пакләндерүне таләп итә. Чөнки Мәсих кеше кулы белән төзелгән ва чын изге йортның нибары күчермәсе генә булган изге йортка кермәде. Ул безнең өчен Аллаһы алдына барып басарга дип күкнең үзенә керде. Ул баш рухани һәр елны иң изге урынга үз каны булмаган кан алып кергән сыман, үзен кабат-кабат корбан итәр өчен кермәде. Әгәр дә шулай булса, Мәсих дөнья яратылганнан бирле үзен корбан итеп, кабат-кабат газап чигергә тиеш булыр иде. Ләкин ул үзен корбан итү аша гынаһны бетерер өчен соңгы дәвердә бары тик бер мәртәбә килде. Һәр кем кайчанда булса бер үлеп, аннары хөкем алдына басарга тиеш булган кебек, Мәсих күпләгән кешенең гынахларын үз өстенә алыр өчен бер мәртәбә корбан ителде. Һәм ул әле икенче тапкыр киләчәк. Ләкин инде кешеләрнең гынахларын ялгы өчен түгел, ә үзен көтеп торучыларны коткару өчен киләчәк.